Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има дава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Во денешново издание од 17. јуни 2025 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве накусо за содржините во следниот час. Повестите во кои доминираат информациите за судирот меѓу Израел и Иран и реакциите во светот, ќе слушнеме и за најновите настани во Македонија. Македонското министерство за надворешни работи активно се подготвува за извлекување на македонските државјани од Израел. Ќе известиме и за тоа што рекоа на пресконференцијата по самитот на шефови на држави и влади во Тирана, македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова и бугарскиот председател Румен Радев. Од другите актуелни теми ќе слушнеме за наодите во нов извештај од групата за заштита на потрошувачите Choice, кој откри дека само 4 од 20 популярни производи за заштита од сонце всушност ги исполнуваат тврдењата дека заштитуваат од ултравиолетови зраци. Наоди што предизвика загриженост кај потрошувачите. И подоцна го продолжуваме разговорот со писателката Меги Јанкуласка од Мелбурн, добитничка на бројни награди. Но сега следуваат вестите. Во денешниот билтен, средбата на Антони Албанезе со Доналд Трамп е откажана. Председателот на САД упати повик жителите на Техеран веднаш да го напуштат градот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го наведува оно што го гледа како излез од конфликтот со Иран. Македонската влада ќе обезбеди авион за извлекување на македонски државјани од Израел и во тенисот ран излез за австралиците Алекс Болт и Крис О'Конел по поразот на турнирот Квинс во Лондон. Слушајте на. Антони Албанезе нема да се сретне со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп како што беше планирано. Прессекретарката на Белата куќа Каролин Левит објави на платформата X дека председателот Трамп имал одличен ден на самитот на групата 7, но дека ќе замине порано од планираното веднаш по вечерата со светските лидери вечерва по локално време. Еден час пред објавата господин Трамп рече дека луѓето во главниот град на Иран Техеран треба веднаш да го напуштат градот. А предходно господин Албанеза се сретна со новоизбраниот јужнокорејски председател Ли Жмјунг на маргините на самитот на групата 7. Тој вели дека првата средба лице в лице била важна, особено пред Јужна Кореја да биде домакин на АПЕК кон крајот на октомври, прв пат нацијата да ја преземе улогата на домакин по 20 години. Господин Албанеза рече дека Република Кореја е важен економски партнер и дека со нетрпение очекува на тамошен развој на односите.
I congratulated him on his election, and I am sure will develop a very strong relationship. The Republic of Korea are important economic partners. I look forward to further developments in the relationship. I will visit APEC later this year, where President Lee will host the meeting. This will come at an important time, particularly given APEC's focus on economic relationships and trade.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека верува оти убиството на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеј, би го прекинало конфликтот меѓу Израел и Иран наместо да го ескалира. Тој ги даде коментарите во интервју за ABC News. Представници на САД изјавија за Reuters дека председателот Доналд Трамп ставил вето на израелскиот план во последните денови за убиство на врховниот лидер на Иран. Израел започна ненаден напад во петокот во кој беа убиени членови на војната команда на Иран и беа оштетени неговите нуклеарни постројки, а земјата предупреди дека кампањата ќе ескалира во наредните денови. Господин Нетанјаху вели дека нападот на Израел во петокот бил необходен, бидејќи како што рече, ајатолакот Хамнеј секој ден пишувал на Твитер смрт за Израел и дека преговорите на Иран со САД биле само фасада.
Well, look, we had the peace talks. We gave it a chance. We've, you know, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, death to Israel. The talks were merely a facade.
Во меѓувреме, Израел вчера по локално време ја нападна државната телевизиска станица на Иран за време на пренос во живо, принудувајќи еден новинар да избега од камерата по експлозија, откако Иран упати нов бран ракети кон Израел, што уби најмалку 8 лица. Странски државјани се евакуираат од главниот град на Иран, Техеран, бидејќи воздушните напади меѓу Израел и Иран продолжуваат четврти ден поред. Првата група од 160 пакистанци пристигна на Тафтан, еден од граничните премини меѓу Пакистан и Иран, со помош на Пакистан, кој вели дека репатријациите се доброволни. Хасан Мунавер вели дека било премногу опасно да се остане.
As you are aware, due to the Iran-Israel conflict, the situation was very bad. That's why we decided to come back to Pakistan, and the nearest border to Zahedan is Taftan, so we came here. Our families were very worried about us.
Австралиците во Иран и Израел чекаат со вознемирување додека Министерството за надворешни работи и трговија се обидува да организира летови за нивно извлекување од земјата. Ова доаѓа во време кога Израел тврди дека ја презел контролата врз воздушниот простор над главниот град на Иран, Техеран, додека двете земји разменуваат ракетни напади. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека околу 350 австралици се регистрирале за помош во Иран, а 300 во Израел. Но таа вели дека чартер летовите не можат да се реализираат се додека воздушниот простор не се отвори повторно.
Well, firstly, the timeline is primarily dictated by safety, and as long as governments have closed down airspace because of the risk to civilian aircraft, obviously no one can fly, and we certainly can't fly. We say to Australians, please listen to the advice of local authorities. The moment the advice is to shelter in place, obviously that's a very difficult thing to say to people, but that is the best advice we have.
И Македонското министерство за надворешни работи започнало активности за евакуација на македонски државјани кои се наоѓаат на територијата на Израел. Министерот Тимчо Муцунски на пресконференција информираше дека е формиран кризен штаб, чија главна цел е организација на безбедно извлекување на македонските државјани од Израел.
Бидејќи е затворен аеродромот во Тел Авив и генерално е затворен воздушниот простор во Израел, единствените опции кои што ги имаме е прво, по копнен пат да ги пренесеме нашите државјани во трети земји. Опциите кои што во моментот ги разгледувавме се Египет и Јордан. Египет ни се виде како најбрза опција во моментот, следејќи ја целокупната состојба во регионот. Активно работиме на тој процес. Се работи за 4 возрастни лица и 4 деца, кои што ќе можеме, согласно условите на владениот авион, со еден лет да ги донесеме во Скопје. Значи, нема да треба за овој случај два пати да прелетуваат. Остатокот од граѓаните кои што побарале да бидат вратени во државата со наша помош, бараат тоа да не се врши преку трети земји, туку бараат превозот да се изврши директно од Израел. Тоа во моментот ниту ние, ниту било која држава не може да го возможи.
Господин Моцунски кажа дека персоналот на македонската амбасада се наоѓа на безбедна локација и дека останува постојано на располагање на македонските државјани. Локалното Министерство за здравство во Газа вели дека илјадници мажи, жени и деца продолжиле да пешачат со цел да добијат храна и покрај тоа што најмалку 34 палестинци беа убиени во нови престрелки на патиштата што водат до центрите за дистрибуција на храна во поясот Газа, подржани од Израел и САД. Бројот на жртви беше најсмртоносен досега во речиси секојдневните престрелки што се случија додека илјадници палестинци се движат низ областите контролирани од израелската војска за да стигнат до центрите за храна. Како и предходните денови, сведоци рекоа дека израелските војници отвориле оган во обид да ги контролираат толпите. Во Кан Јунис, Фарис Ал-Арџа вели дека е свесен за опасноста, но нема како поинаку да добие храна. Сакаме оваа војна да заврши, уморни сме, луѓето умираат и луѓето се гладни, вели тој.
We've been walking since early morning with no food or water. We need fish. We need meat. We need to live. We want this war to be over. We're tired. People are dying and people are hungry.
Министерството во Газа вели дека неколку стотици луѓе биле убиени, а стотици други ранети во вакви пукања, откако центрите, управувани од приватниот изведувач Хуманитарна фондација Газа, беа отворени пред три недели. Израелската војска не коментираше за последните пукања. Застапниците во северната територија ги повторија своите повици за независна истрага за смртта на еден абориджанец во притвор во Алис Спрингс. Куманджаи Уайт, 24-годишен припадник на Варлпири, кој имал попреченост, почина откако беше уапсен од 20 полицајци во цивил во супермаркетот Колс во Алис Спрингс на 27 мај. Полициските сили на северната територија и главната министерка Лија Финокијаро ги отфрлија повиците за независна истрага, велејќи дека законот за полициска администрација на територијата го утврдува процесот што треба да го следи полицијата на северната територија. Застапникот за социјална правда Томас Смео вели дека групата на заедницата Правда, а не Затвори собрала потписи и писма од 765 жители на територијата во последните 10 дена, подржувајќи го повикот за независна истрага.
There is great concern that the community has, and it's expressed in these letters. These Territorians are calling for an independent investigation. They're concerned about the excessive force that was used in the police force, and they joined the family of Куманджаи Уайт in calling for an independent investigation, for the CCTV footage to be shared, and also for the end of the attacks on the character of Aboriginal people when these things happened, as if to normalise these things in the territory and nationwide.
Акциите на вториот најголем производител на нафта и газ во Австралија, Сантос, се зголемија за 11%, откако компанијата доби понуда од 36 милиарди австралиски долари за превземање од страна на конзорциум, предводен од Националната нафтена компанија Абу Даби. Управниот одбор на Сантос изрази подршка за договорот, но се уште треба да добие одобрение од владата на Јужна Австралија, сујзниот благеник и одборот за преглед на странски инвестиции. Министерот за инфраструктура и транспорт на Јужна Австралија, Том Куцатонис, вели дека договорот ќе биде внимателно разгледан.
We've got legislation which puts us at the table. That means we're going to use that legislation. And if the deal is not in the interest of South Australians, the South Australian government will say so and act accordingly.
Во тенисот, австралиците Алекс Болт и Крис О'Конел го напуштија Queen's Tournament пред Wimbledon во Лондон, откако загубија на надпреварите. О'Конел имаше помалку од 3 часа да се подготви за својот судир со Холгар Руне, откако беше повикан како среќен губитник. 21-годишниот данец го доби мечот за нешто помалку од 80 минути во два сета со 6-3, 6-4, додека Болт загуби од шкотландјанецот Джейкоб Фирнли со 6-2, 6-4. Австралиците Алекс Деменаур, Алексей Попирин и Александар Вукич и Джордан Томсон ќе бидат во акција утре среда. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,4 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,81 македонски денар, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 18 јуни, Перт врнежливо, максимална 21 степен, Аделејд делумно облачно 16, Мелбурн облачно 14, облачно и за Хобарт максимална 12 степени, Камбера утрински мраз, а потоа претежно сончево 12, сончево и за Сиднеј максимална 16 степени, Брисбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 31, сончево и за Алис Спрингс максимална 21 степен. Слушате СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ке слушнеме. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека владата работи на засилување на динамиката на средби со официјална Софија. Владата ќе обезбеди авион за извлекување на македонските државјани од Израел. Првата група треба да се врати вечерва или утре. Родителите на починатите во пожарот во Пулс доставија барање до основното јавно обвинителство во Кочани за средба со обвинителите. И Европската ракуметна федерација му изрече двегодишна суспензија на грчки АЕК, а парична казна за Алкалоид. На овие и други теми од Македонија известува колегата Милче Јовановски.
Шефот на македонска дипломатија Тимчо Муцунски изјави на прес дека се работи на засилување на динамиката на средби со официјална Софија и оти сме подготвени за изнаоѓање на рационални решенија во рамките на европските вредности, но наше е и да ставиме јасна црвена линија дека по однос на одредени прашања поврзани со идентитетските атрибути нема преговори, рече Муцунски. Тој истакна дека се работи на засилување на динамиката на средби со официјална Софија и оти постои иницијатива за средба на самитот на НАТО во Хаг кон крајот на месецот.
Се уште ништо не можеме да потврдиме, а председателката Силјановска Тавко ќе биде таму и јас заедно со министерот за одбрана исто така ќе бидеме дел од таа делегација и се надеваме дека една таква средба може да даде импулс кон изнаоѓање на некое решение.
Самитот на шефови на држави и влади во Тирана се гледаше како нова шанса за средба за председателката Гордана Силјановска-Давкова и бугарскиот колега Румен Радев. Од Тирана, бугарската национална телевизија БНТ јави дека се одржала пресконференција на председателите на Албанија, Бугарија и Македонија. Известувачот, цитирам, кажа, искри лета во говорите меѓу шефот на бугарската држава Румен Радев и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на пресот. Силјановска обвини во присуство на Радев дека Македонија не добива доволна поддршка од соседите на патот кон членство во ЕУ. Ова го испровоцира председателот Румен Радев, објави БНТ да одговори дека Бугарија никогаш не ставила вето на патот на Македонија кон ЕУ и го повика Скопје да ги почитува човековите права и владењето на правото.
Усещам нотка на разочарование во казаното од президент Силјановска за известното забавене во процеса на европейска интеграција на нејната страна.
Чувствувам трага на разочарување од оно што го кажа председателката Силјановска за известното одложување на процесот на европската интеграција на нејзината земја, но сакам да уверам госпоѓо председателке дека не станува збор за нерешени билатерални односи, не станува збор за наметнување вето или запирање на процесот и пречка од соседна земја. Напротив, на сите им е јасно дека европскиот консензус од 2022-та е за внатрешни предизвици поврзани со човековите права и владењето на правото. И затоа сакам уште еднаш да уверам дека Бугарија како најблиска, како пријателска земја има голема желба и е подготвена и подава рака да помогне, за да можат вашето државно раководство и обштеството многу побрзо да се справат со предизвиците и да ги спроведат копенхашките критериуми за членство, рече председателот Румен Радев на пресот во Тирана, а пренесе БНТ. Предходно на пресот председателката Силјановска Давкова рече, не може, нагласи таа, да не укажам на сериозните пречки што ја забауваат европската интеграција на регионот. Цитирам, мислам дека постоја и се уште постојат предрасуди, како рецидиви од минатото, дека ние сме периферијата на европската периферија. Укажав и на потребата од надминување на билатерализацијата во интеграцијата, бидејќи од најблиските соседи, очекувам најголемо разбирање. Вафите постапки што нема да застанат на нашиот случај, не само што го подкупуваат процесот, туку ја засилуваат сушност перцепцијата за Балканот, дека се уште не е подготвен за Европа, потенцираше Силјановска Давкова. 82 години од стрелањето на 12-те младинци за време на Втората светска војна бе одбележани во местното Моклиште во Кавадарецкото село Ваташа. Беше положено цвеќе пред споменикот и бистите на младите луѓе. Цитирам, тие беа млади со соништа, со љубови, со живот пред себе, но во мигот кога слободата беше задушена, тие не молчеа, не се скрија, се исправија, се издигнаа, со голи раце, но со огнени срца, го избра отпорот наместо покорот, правдата наместо стравот, Македонија наместо себе си, рече меѓу другото кавадарецкиот градоначалник Митко Јанчев. Тие беа обични момчиња, истакна тој, а станаа вечни херои. Министерството за надворешни работи започнало активности за евакуација на македонски државјани кои се наоѓаат на територијата на Израел. Министерот за надворешни Тимчо Муцунски на прес информираше дека е формиран кризен штаб, чија главна цел е организација на безбедното извлекување на македонските државјани од Израел.
Бидејќи е затворен аеродромот во Тел Авив и генерално е затворен воздушниот простор во Израел, единствените опции кои што ги имаме е прво, по копнен пат да ги пренесеме нашите државјани во трети земји, опциите кои што во моментот ги разгледувавме се Египет и Јордан. Египет ни се виде како најбрза опција во моментот, следејќи ја целокупната состојба во регионот. Активно работиме на тој процес. Се работи за 4 возрастни лица и 4 деца, кои што ќе можеме, согласно условите на владениот авион, со еден лет да ги донесеме во Скопје. Значи, нема да треба за овој случај два пати да прелетуваат. Остатокот од граѓаните кои што побарале да бидат вратени во државата со наша помош, бараат тоа да не се врши преку трети земји, туку бараат превозот да се изврши директно од Израел. Тоа во моментот ниту ние, ниту било која држава не може да го возможи.
Тој кажа дека персоналот на македонската амбасада се наоѓа на безбедна локација и останува постојано на располагање на македонските граѓани. Семејството и родителите на починатите во пожарот во клубот ПУС доставија писмен допис до основното јавно обвинителство во Кочани, со кој бара непосредна средба со обвинителите. На маршот од саботата, родителите нагласија дека не ги разбрале на водите, истакна Марија Петрушева, мајка чиј син настрада во ПУС.
Имаме право да знаеме, како родители, како оштетени и како граѓани, кои се лица што се обвинети, кои не се повикани и кои се причините за тоа.
Поддршка за следење на целата постапка побараа и од Коалицијата за правично судење и од Транспаренси Македонија. Под мотото «Пат на заздравување», седумчена делегација од градот Гетеборг во Шведска пристигна во Кочани и ќе даде своја поддршка по трагичниот пожар во клубот ПУС. Во тимот има социјални работници, пожарникари и преживеани од сличен пожар во дискотека што се случил во Шведска, а во контакти со семејствата на настраданите и со граѓаните на Кочани, тие ќе ги пренесат собствените искуства од заздравувањето и рехабилитацијата по несреќата. На промоцијата на програмата во Кочани, шведската амбасадорка Ами Ларсон Джейн нагласи дека искуството од вакви трагедии се слични, иако се случиле во две различни држави, болката и последиците се исти. Организацијата Сапорт Кочани ја прими првата пратка со специализирана компресивна облека, наменета за повредените во трагичниот пожар во дискотеката ПУС. Костумите се испратени од бугарската компанија Хел 2000, која е специализирана за медицински помагала. Заедно со пратката во Кочани пристигна и медицински стручњаци од Бугарија, како и представници на компанијата Юзо од Германија и Холандија. Тие одржа обука за правилна употреба на компресивната облека, која е клучен дел од процесот на рехабилитација кај лица со тешки изгореници и трансплантирана кожа. Нов обид и трет поред на Левица, со кој ќе бара на постојната анкетна комисија денеска за заштита на човековите права да се дискутира за пропустите во истрагата за дискотеката ПУС во Кочани. Тоа на прес го потврди претеникот Амар Мецинович.
Истрагата беше апсолутно во насока на криење на оние кои беа близко до ВМРО-ДПМНЕ, но затоа што контекстот на јавноста беше многу силен во однос на барањето на правдата, ние сите знаеме, ова е една од ретките работи за кои целото општество се наелектризира, така да преку притисокот се успеа да се створи една атмосфера на притисок кон властите, но не сме задоволни. Посебно не сме задоволни за тоа што очигледно, еве, завршува истрагата. Памтете ми го зборот, власта ќе ги блокира напорите за надзорно расправање на опозиција.
И пратениците од албанската опозиција со став дека апсењата се вршат под партиски клуч на владината гарнитура и дека ќе присуствуваат на дебатата, Скендер Реджепи од собраниската говорница рече:
тоа што недостасувало е правдата за Кочани. Жалосно е дека и обвинителството и судството традиционално се поставуваат во служба на власт. Во овој случај, во службата на премиерот, кој што јавно бараше разрешување на јавниот обвинител, да после истиот бара одлагање за да овозможи политичко делување на обвинителот, а не правно.
Од ВМРО-ДПМНЕ, овој обид на Левица го нарекува екзибиционистички, но не конкретизираа дали ќе присуствуваат на седницата на анкетната комисија. Пратеникот Јане Мицески, Кусо рече:
немаме коментар за екзибициите на Левица.
Градското собрание на Лос Анджелес во Американската сојузна држава Калифорнија е осветлено во црвена и жолта боја, боите на македонското знаме, до вторник наутро во 6 часот по локално време, во чест и сеќавање на жртвите од трагедијата во Кочани. Во објавата споделена на Фейсбук, на Македонската православна црква на Пресвета Богородица во Лос Анджелес се упатува повик за присут по новој настан за давање почит на жртвите од неодамнешната трагедија во Кочани. Двегодишна забрана за настап по меѓународните купови му изрече Европската ракометна федерација на АЕК поради одбивањето грчкиот тим да го одигра реванш над преборот во финалето на Европскиот куп против Алкалоид во Скопје. ЕХФ воено му изрече глоба и на Алкалоид во износ од 5000 евра, поради тоа што не му ја обезбедил на АЕК бараната бројка влезници за гостински навивачи.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Ја следите програмата на СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Нов извештај од групата за заштита на потрошувачите, Choice, откри дека само 4 од 20 популярни производи за заштита од сонце всушност ги исполнуваат тврдењата дека заштитуваат од сончевите ултравиолетови зраци. Наодите секако предизвика загриженост кај потрошувачите. Но, како што известува Уин Кванг за SBS News, експертите и застапниците велат дека употребата на крема за сончење е се уште важно за превенција од рак на кожа. Прилогот на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Во 2008 година на Джей Ален му беше диагностициран меланом во трета фаза. Повеќе од една деценија подоцна по неговото закрепнување, тој ја основа Австралиската фондација за рак на кожа Australian Skin Cancer Foundation, надевајќи се дека ќе ги поддржи пациентите кои имаат слични искуства и ќе промовира пораки за безбедност од сонце. Важно е, вели Ален, да се следат петте правила за безбедност од сонце, вклучително и користени креми за сончење. Sunscreen.
Often people don't think, especially in winter, but in many parts of Australia, you know, the UV levels are three or above right through the winter months. So really important, even though you go outside, you think, oh no, it's cloudy today. We definitely do recommend that you look at the UV rating on your phone. And, you know, often it's, you know, as I mentioned, the levels are three and above each day. So once they're three and above, you should be following the five sunsafe rules, including applying sunscreens.
Австралија има највисоки стапки на меланом во светот, а тоа е трет најчест рак во земјата. Кремата за сончање е во срцето на пораките за безбедност од сонце со децени, но нов извештај предизвика загриженост. Извештајот од групата за заштита на потрошувачите Choice откри дека само 4 од 20 популярни производи за сончање во Австралија, што организацијата Choice ги тестирала, се совпаѓаат со оценката на факторот за заштита од сонце или SPF, за кој тврделе дека го имаат. Тестирањето не значи дека производите за сончење не делуваат, но можеби едноставно не се толку ефикасни колку што тврдат. Но извршната директорка на Choice, Ashley De Silva, вели дека проблемот е што некои производи не се усогласени со она што го тврдат. De Silva вели, Choice избра низа познати брендови, меѓу нив и брендови како Cancer Council и Neutrogena. И двата производи беа меѓу четирите креми за сончење што се ефективни, меѓутоа, вели Де Силва, и двата производи не ги исполнуваат тврдењата. Во еден случај има производ што нудеше заштита од само 4 нивоа и се рекламира дека обезбедува заштита до над 50 нивоа. Овој производ беше тестиран повторно во посебна лабораторија со различна серија на крема, пошто производот се покажа дека обезбедувал заштита од сонце за само 5 нивоа, вели Де Силва.
We've picked a whole range of different brands, many that I think people would be familiar with across the country. And one thing that stands out is it's not aligned to the brand. So you saw brands like Cancer Council and Neutrogena, they were both one of the four sunscreens that worked, but both of them had products that didn't meet their claims as well. So it's not necessarily brand related, it's very specific to the product. And in one instance, we had a product that scored as low as 4 when it was advertised as 50 plus. And that was so low, we retested it in a separate lab with a different batch of that product, and it came back with a 5.
Според Therapeutic Goods Administration, Администрацијата за терапевски производи, производите за сончење со SPF од 30 се веќе ефикасни за употреба, додека оние во обсег од 30 до 59 обезбедуваат висока заштита. TGA, Therapeutic Goods Administration, вели дека, без оглед на нивните брендови и нивоа на SPF, кремите за сончење треба често да се ставаат повторно. Според извештајот на Choice, половината од 16 производи се уште спаѓаат во обсегот на SPF помеѓу 30 и 50. 6 од нив се помеѓу 20 и 30, што може да биде помалку ефикасно ако често излегувате на отворено. Choice ги контактираше брендовите по нивните извештаи и додека сите брендови велат дека стојат зад своите производи, Ashley De Silva вели дека Therapeutic Goods Administration треба да преземе мерки, поради што тестираните производи не ги исполнија нивните тврдења.
The TGA needs to kind of look at the fact that this is so far apart, and what we're asking them to do is at least do the compliance testing on the 16 products that we've tested that didn't meet their claims.
Во изјава за SBS News, TGA рече дека ги истражуваат наодите од Choice и ќе преземат регулаторни мерки по потреба. Во меѓувреме, експертите и застапниците велат дека пораката за безбедност од сонце останува иста, а важноста на кремите за сончење е непроменета. Джей Елен вели, ако во моментов користите крема за сончење и таа делува, продолжете да го правите тоа. Се додека истражувачите не кажат дека кремата за сончење не е добра, останува да продолжиме со досегашната порака дека треба да се користи крема за заштита од сонце.
You know, if you're using sunscreen at the moment and it's working, you're not getting burnt, then continue to do that, but I guess we'll wait for the second round of the testing to be done, but we just stick to what the scientists and the research points to, and that is that sunscreen, you know, can prevent skin cancers, including basal cell carcinomas, squamous cell carcinomas, and in a particular deadly melanoma. So, till researchers and come out and say that sunscreen is no good for you, then we can run with that message. But we just got to stick to the science at the moment.
Professor David Whiteman од медицинскиот истражувачки институт QIMR Berghofer вели дека и другите пристапи за безбедност од сонце се исто така важни. Професорот вели дека кремата за сончење треба да биде само последната мерка на одбрана и им советува на луѓето да бараат сенка од сонцето, да ја заштитат својата кожа со капи и креми за сончење и да носат заштитна облека. Кремата за сончење, вели Уайтман, е всушност последната мерка на одбрана за кожата, што е незаштитена од другите мерки, па затоа не треба да биде првата одбрана. Тоа е нешто што го нанесуваме на кожата кога не можеме да ја заштитиме на други начини, изјави Уайтман.
We advise people to seek shade from the sun, to protect their skin using a hats and sunscreens and adopt protective clothing. But sunscreen is really the last line of defense for skin that is unprotected through other measures. So it should never be the first line of defense. It's always something we apply to skin that we can't protect in other ways.
Tamara Dawson е основач на мрежата за застапување на меланом и рак на кожа. Таа предлага проверка на ултравиолетовото зрачење или UV пред луѓето да излезат надвор.
I think that it's on all Australians to really understand what the UV index is where they live and what the UV levels are. So in Melbourne we can be a bit more careful with our sun protection over winter, but certainly, you know, in Queensland and other parts of Australia, there's a real opportunity for all Australians to understand what their UV exposure is.
Од 1980-тите Австралија ја усвои познатата кампања за јавно здравје Slip Slop Slap за безбедност од сонце. Професорот Уайтман вели дека мерките за заштита од сонце можат да имат различно влијание врз луѓето со различни тонови на кожа. Со растот на имиграцијата во Австралија, тој вели дека властите треба да ги преиспитаат своите јавни пораки за да осигурат дека нема комуникацијски предизвици, бидејќи една иста порака не значи дека одговара за сите, вели Уайтман.
Look, it certainly introduces new communication challenges because no longer does a one size fits all strategy work. So we need to make sure that the people at highest risk maintain their very high levels of sun protection and maintain vigilance against excessive sun exposure. But equally, there are other people who are much lower risk and in fact have a risk of vitamin D deficiency. And so we must ensure that those people get the right message about how to protect themselves against low vitamin D.
Тамара Досен ја нагласи важноста од вклучување на заштитата од сонце во секојдневните рутини. Та вели во Австралија во средината на летото, нашиот ултравиолетовен индекс достигнува 12, 13, 14, а максимумот во Велика Британија или Европа на врвот на летото е околу 6. Значи, има толку многу работи што сите ние би можеле да ги имплементираме во нашата дневна рутина, вели Досен, што можат да не заштитат од некој од овие високи нивоа на ултравиолетово зрачење.
So we have really high and harsh UV levels in Australia. You know, in the middle of summer, our UV index can reach 12, 13, 14. And the maximum in the UK or Europe at the peak of their summer is about 6. So there's so much that we can all kind of implement in our daily routine that can protect us from some of these harsh UV levels. And you know, the experts often tell us that it's that incidental exposure. It's the walking to the shops, it's the school pickups, it's those. You know, it's not just the days that we're sitting on the beach that we really need to think about our UV exposure.
За Джей Елен, неговото искуство со меланом не е далеко од неговите сеќавања. Тој вели дека кремата за сончање е во срцето на неговата рутина за заштита од сонце. Тој, неговата сопруга и деца користат крема редовно, секој ден, но исто така, тој препорачува да се следат и петте правила за заштита од сонце.
You know, I know myself, my wife and kids, we put it on religiously every single day and we reapply as well, and it works. We don't get burnt, but also we recommend following the 5 sunsafe rules as well.
We are celebrating 50 years at SBS by bringing you some of the biggest stories from the past 5 decades.
1984 was the year Britain and China sealed Hong Kong's fate. Prime Ministers Margaret Thatcher and Yao Zhiyang signed the Sino-British Joint Declaration to return Hong Kong to China in 1997. Hong Kong was acquired by the British in 3 treaties signed in the 1800s. During the 1984 talks, China proposed a one-country, two-systems policy that would respect Hong Kong's capitalist system and way of life to last for 50 years. Prior to the handover, the fear of the political and economic system China would impose was strong enough to spark a large migration of Hong Kong residents to Australia, Canada, Singapore and the USA. Democracy protesters have continued with regular demonstrations each year around the handover date. This culminated in September 2014 in a large-scale sit-in in Hong Kong's CBD dubbed the Umbrella Revolution.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со повеќекратно наградуваната писателка Меги Јанкуловска, родом од Македонија, која живее и работи во Мелбурн. Но пред тоа само неколку податоци за неа. Студирала уметност и образование на Универзитетот Ла Троб и го посветила својот работен век на подобрување на писменоста кај студентите и потикнување на страста за читање, пишување и литература. Напишала и објавила бројни дела за публикации во весникот The Age, The Sydney Morning Herald, SBS Voices, Unscribe, Writer's Block, Феминарци и други. Во 2020 година Меги беше номинирана за наградата Нилумбек за современо пишување. Во 2020 година Меги имаше среќа да биде добитничка на Creative Workers Initiative Grant, подршка и финансирање наменето за средношколци за развој на роман кој е преосмислување на познати бајки. Пишувањето за млада публика доведе до Меги да биде добитник на наградата за креативен развој Морис Саксби во 2018 година и менторство со наградуваната авторка Джудит Расел. Во 2015 година Меги беше победничка на надпреварот за кратки раскази Right Now со незиниот труд The Departure. Таа е заинтересирана за создавање слоевити и реалистични детски ликови кои ги надминуваат пречките и учат на толеранција и емпатија. Со Меги Јанкуловска разговорот го продолжува колешката Маргарита Василева.
You've mentioned that people sometimes expect you to write sad migrant stories. How do you push back against that kind of creative pigeonholing, if I can call it that, or do you ever embrace it?
This is quite an interesting question. So there is nothing wrong with writing sad migrant stories of hardship, which previous generations have experienced and often have experience silently. A lot of my work portrays the migrant experience or examines people on the outer fringes of society. And these are important stories which deserve to be told. But at the same time, so do stories of migrant joy and migrant love and beauty and triumph. These are the sort of stories that are often overlooked, and it sort of feels like, well, it's easier to write or publish something a bit sad or miserable instead of the beauty of that experience.
Yes.
And this is something I had in mind when I wrote and published a short piece called Ivar Season for Inscribe magazine a few years back. I think it can be found on my writer Instagram page. So instead of sticking to that same old, I wanted to write about the beauty of our culture. On the other hand, also with my lived experience, it might be easier to stick to stories of migrant struggles, and it might improve my chances of getting these stories commissioned. But at the same time, it's not just my niche, and if there is an expectation on me to be a one-trick pony, then I would sort of go against it. I try to write stories which feel nurturing creatively, and I do like to challenge myself with form and themes and stepping out of my own comfort zone. So I don't really like being boxed in.
Yes. You were a recipient of the Maurice Saxby Creative Development Prize and mentored by the award-winning Judith Russell. Now, what was that experience like, and what did it teach you about writing for children?
During this time, I was actually 8 months pregnant with my son when I participated in the Maurice Saxby program. I was one of six writers who were also recipients out of close to 200 applicants, I believe. And this was a really positive stepping stone in my career because the organisers saw potential in my manuscript, which was The Ratcatcher's Apprentice, before it got published. And being one of the recipients made me really think, oh, hang on, I might have something good here or something with a lot of potential, despite getting a lot of rejection along the way. So it did make me feel worthy as a creative practitioner, especially getting Judith's feedback and insight on my manuscript. Also, it was a great networking opportunity and a bit eye-opening to see the business side of publishing, which deals with numbers and figures and sales. We got to visit the Penguin offices in Melbourne and also got to meet the late John Marsden, which was a real highlight. And working with other emerging children's writers just showed me the spectrum of books and ideas that are out there and how unique our industry can be.
And finding a place for yourself in there as well.
Oh, exactly.
Yes. Do you find that certain ideas or questions follow you across genres, say from personal essays to fiction? Is there a through line in your body of work that surprises even you?
Yeah, even if I can't really explain why, I find myself being drawn to writing characters who are outcast and underdogs, often easy to underestimate or dismiss. It's probably something we have all felt at one point in time. And seeing unlikely heroes is something that young readers can connect with. When writing for an older audience, I like to write about family dynamics because no family is the same. In 2024, so last year, I had a short story named Lucy published in the Saturday paper. It was about a young schoolgirl who goes missing and her working-class Vietnamese-Australian family. This idea came to me because of the alarming statistics of crimes against women in Australia. And also, I had another short story called After the Fire, published in 2024. And this was a story about grief and loss following a bushfire. So I do think loss is a theme that often creeps up in my writing, but so is motherhood and womanhood in general.
Yes. As someone who mentors young writers, what advice do you often find yourself repeating? And what's something you wish you had known as a young writer starting out?
Well, I hope this is of value to any potential young writers out there. But I like to tell people to create work that makes them happy first instead of creating work with the intention of trying to please everyone, because that's impossible. And also prepare for the journey towards achieving your goal, whether it's in writing or music or cooking or dance. Expect that journey to not be linear and instead to be full of ups and downs and detours, which can be challenging and frustrating, but there is also a lot of beauty and joy and learning in that process. Also have a thick skin and prepare to fall down 7 times, but get up on the 8th time and just enjoy the joy of creating something out of nothing. That's where the magic really lies, giving birth to something that hasn't existed before.
So preparing for the journey, thick skin, good solid advice. Maggie, what's bringing you joy in your creative life right now? Is there a project, a book, a moment with your son perhaps? What's lighting that spark for you now?
At that moment, having 2 young children, I'm enjoying spending just quiet and downtime with them and also getting to see the world through their eyes. My son, he's in prep at the moment, and my daughter, she is 16 months. So they're both quite young still. They bring me the most joy, and I like to keep them in mind when with whatever piece I might be working on, and I'm just curious to see what they will think of my work in the future. So hearing my son read and expose me to books that cater to his interests is very enjoyable, and so is seeing my daughter grow up and form her personality. So just connecting with my own inner child by being with them.
Yes, that's very rewarding. Lastly, Maggie, is there a story you've been sitting on, a novel, a memoir, or perhaps a picture book that you haven't yet written but know you will one day?
I'm kind of superstitious about giving too much away about future projects. It feels like if I put something out there prematurely, it won't eventuate or I'll jinx myself. But I'll give you a bit of a few clues, I guess. So like I said, I'm full of ideas but a bit short on time at the moment. I'd like to work on another middle grade novel for readers aged from 8 to 12. And also a picture book potentially for younger readers with themes that are close to my home and my own children. God willing, one day I might even write a novel for adult readers and have it connect with life in the Balkans and our history, but we shall see.
That was Maggie Jankulovska, awarded writer, young mother, teacher and storyteller whose words cross borders and speak straight to the heart. Whether she's crafting a vivid world for young readers or reflecting on the complexity of language and identity, Maggie reminds us of the power stories have to connect, comfort and inspire. And if you'd like to read more of her work, look out for The Ratcatcher's Apprentice or explore her essays in publications like The Age, SBS Voices and Feminazi. Maggie, thank you so much for joining us here on SBS Macedonian.
Oh, it's been a pleasure. Thank you so much for featuring me.
And I'm sure you'll give us an opportunity to chat again soon, I hope.
Oh, I hope so too. Thank you. That would be wonderful.
Thank you.
Со писателката Меги Јанкуловска разговараше колешката Маргарита Василева. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на македонски време, да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Средбата на Антони Албанезе со Доналд Трамп е откажена. Председателот на САД упати повик жителите на Техеран веднаш да го напуштат градот. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху го наведува оно што го гледа како излез од конфликтот со Иран, убиство на врховниот лидер на земјата ајатолакот Али Хамнеи. Македонската влада ќе обезбеди авион за извлекување на македонски државјани од Израел и во тенисот ран излез за австралиците Алекс Болт и Крис О'Конел по поразот на турнирот Квинс во Лондон. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ве благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни и утре во исто време, а во меѓувреме да ве подсетам, посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian за избор интересни прилози, интервјуа, видеозаписи и други содржини на разни теми. На нашата Facebook страница, како што знаете, можете доколку сакате се разбира да го споделите и вашето мислење, да оставите коментар. Да подсетам исто така дека нашите подкасти можете ги слушате каде и да сте преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.